Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Sota-aika lopetti kieliriidat Suomessa. Miten suomenruotsalaisilla menee nyt, kun haitusuomalaisia valkeita yritetään taas viritellä? Suomen itsenäisyyden ajan suomenruotsalaisuudesta kirjan kirjoittanut professori Henrik Meinander haastateltavana. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen huomioita työmarkkinoilta. Miltä tapahtumat näyttävät matalapalkkaisten palvelualojen näkökulmasta? Eilen illalla kerrottiin suuresta tietovuodosta paratiisin papereista. Tietoa on rikkaiden suosimista veroparatiisiyhtiöistä mukaan lukien rikollista toimintaa. Kun aineisto on vasta alettu käsitellä, on tullut esille Trumpin hallinnon yhteyksiä Venäjälle, Englannin kuningattaren U2 keulahahmon Bonon ja monen muun tunnetun maailmantähden yhteyksistä veroparatiiseihin. Myös suomalaisnimiä on satoja. Arvioidaan tämän tietovuoden sisältöä ja merkitystä. Kolumnisti on tänään Tuija Siltamäki, joka sanoo, aikuiset jättäkää selfie-teinit rauhaan. Oman naaman kuvaaminen ei ole noloa. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on siirtymässä Japanista Aasian kiertueensa toiseen kohteeseen Etelä-Koreaan. Trumpin Aasian matka alkoi murheellisissa merkeissä, kun sitä varjostaa Teksasin joukkoampuminen. Minkälaisessa tunnelmassa vierailu etenee? Puhelimessa on Suomen Japanin instituutin johtaja Kauko Laitinen. Hyvää iltapäivää Tokioon.
Ja hyvää huomenta Suomeen.
Miten Teksasin tapahtumat ovat vaikuttaneet Trumpin vierailuun?
No ainakin sillä tapaa, että kun juuri menevään täällä Tokiossa oleva yhteinen tiedotustilaisuus alkoi, niin silloin pääministeri Abe esitti surun valittelunsa niin kuin Amerikan kansalle tapahtuneen johdosta.
Yhdysvaltain presidentin vierailu Japanissa on Japanille ja japanilaisille tärkeä. Miten odotukset näyttävät täyttyvän?
Voidaan sanoa, että tämä agenda oli aika lailla etukäteen tiedossa. Pohjois-Korea, kaupan epätasapaino, sitten ehkä jonkin verran Tyynenmeren yhteistyöhankkeita, TPP. Et ei oikeastaan mitään yllätyksiä.
Miten Pohjois-Korean uhkaa käsiteltiin?
No sitä varmaan käsiteltiin valtion päämiesten tapaamisissa aina golfkentältä. Ihan tähän päivään saakka. Tässähän juuri hetki sitten Trump tapasi näitä Japanista aikoinaan Koreaan kidnappattujen japanilaisten perheitä, jotka tietysti ovat vuosikymmeniä jo odottaneet rakkaitaan takaisin sieltä Pohjois-Koreasta. Sitten tämä oli ensimmäinen kerta, kun nämä kaapatut japanilaiset saivat näin paljon kansainvälistä huomiota täällä Japanissa.
Ennakkoon on arvioitu ja sanottu, että Trumpilla on kaikista maailman johtajista läheisimmät suhteet Japanin pääministeriin Shinzo Abeen. Tuliko tämä jotenkin esille?
No kyllä tämä täällä hyvin vahvasti tuli esille. Trump moneen kertaan painotti tätä, että miten tärkeä ystävyyssuhde Shinzo Aben kanssa on. Ja sitten kun esimerkiksi Yhdysvalloissa työskentelevät japanilaiset ulkomaan toimittajat ovat kommentoineet nyt Trumpin kehuja Abelle, niin on todettu, että monessa asiassa Trump on kysynyt Abelta aina neuvoa, että miten hoitaa suhteita Kiinaan. Ja esimerkiksi nyt tämä, että Trump on matkalla Filippiineille viimeisenä vierailukohteena, niin se oli nimenomaan Aben suositus, että kannattaa mennä sinne.
Miten japanilainen media ja myös kansalaiset suhtautuvat Trumpin arvaamattomuuteen? Ja tämähän nyt tietysti on erityisen vaarallinen kysymys, kun puhutaan Pohjois-Koreasta.
Joo, kyllähän Japanissa hyvin tiedetään, että Trumpilta tulee odottamattomia näkemyksiä eri paikoissa. Ja tässä nyt oli sitten yksi esimerkki ennen Trumpin vierailua. Hän oli kai tuolla Havaijilla sanonut, että japanilaiset ovat tämmöistä samurai-kansaa, jotka voivat noin vain miehittää Pohjois-Koreankin ja Japanin miehittämää Pohjois-Korea voi olla myöskin vaara, että tämä on täysin niin kuin omituista. Japanissa ei tätä ymmärretä, mutta että tämä kiinnitti täällä huomiota.
Sujuuko, millä tavalla noin yleisesti vierailu sujuu? Sujuuko se ilman kompurointia?
Ilman kompurointia täytyy sanoa, että kyllähän tässä on esikunnat tehneet varmasti kovasti töitä sekä presidentin että pääministerin puolella. Ei mitään ihmeellistä ole täällä. Siis tämä on hyvin seremoniallinen vierailu. Sehän alkoi hyvin leppoisissa tunneimissa siellä golfkentällä viikonlopun aikana. Ja tänään oli tapaaminen keisariperheen kanssa. Siellähän ei koskaan sanota mitään epätavallista. Ja kyllä kaikki on näyttää menneen käsikirjoituksen mukaan.
Suomen Japanin instituutin johtaja Kauko Laitinen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja arviosta.
Kiitoksia.
Tänään 6. marraskuuta on ruotsalaisuuden päivä. Päivä juhlistaa suomenruotsalaisten oikeutta käyttää ruotsin kieltä Suomessa, mutta tarkoituksena on myös kunnioittaa Suomen kieliryhmien yhteistä kaksikielistä isänmaata. Muina päivinä vuodesta ruotsin kielen asemasta ja käytöstä käydäänkin sitten suukopio sekä kieliryhmien kesken että sisällä, missä siis ollaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvä humantahistorian professori Henrik Meinander Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Miten Svenska Dagen ja ruotsalaisuuden päivää on alettu viettää?
Ensimmäistä kertaa vietettiin 1908 ja se oli siinä vaiheessa juuri kun pelättiin, että maan, ei vaan ruotsinkielisyys, vaan myöskin maan laillinen kulttuuri heikkenisi, koska Venäjä pyrkii tiivistämään otettaan Suomesta. Suomessa sitä kutsuttiin venäläistämispolitiikkaa. Ja silloin nähtiin, että tämä laillisuus oli asia, jota oli peritty, ja oikeutetusti nähtiin, että oli peritty siltä ajalta, kun Suomi ja Ruotsi olivat yksi valtakunta. Siis tapa, jolla Suomi ja Ruotsi tänäänkin toimivat, on perua siltä ajalta. Eli se ei ole vaan niin, että Suomi muokkautuu siinä aikana, vaan Ruotsi muokkautui myös siitä yhteisöstä, jonka Ruotsi ja Suomi silloin muodostivat ennen vuotta 1809.
6. marraskuuta on Gustav II Adolfin kaatumispäivä Lützenin taistelussa vuonna 1632. Gregorianisen kalenterin mukaan 16. marraskuuta. Miksi Suomessa suomenruotsalaisten juhlapäiväksi on valikoitunut Ruotsin kuninkaan päivä?
Sitä mietittiin jonkin aikaa, mutta siinä se ei ole se sotapäällikkö Gustav II Adolf, vaan nimenomaan tämä yhteisen valtakunnan laillista järjestelmää ja länsimaista kulttuuria, mutta myöskin luterilaisuus, jota tässä korostetaan, että Ruotsissa vielä 1900-luvun alussa Gustav II Adolf edusti tätä ja myöskin sitten Suomessa. Nykyään Ruotsissa Gustav II Adolf on aika unohtunut henkilö ja Suomessakin hänet yhdistetään näihin sotiin, mutta silloin nimenomaan tämä esimerkiksi meidän hallintojärjestelmämme on suurilta osin perua 1600-luvulta sekä Suomessa että Ruotsissa ja se koko se idea, että maata rakennetaan lainsäädännön avulla, niin se on pitkälti perua ja jatkumoa siltä ajalta.
Niin kuin Gustav II Adolf oli sotimassa Lützenissä 30-vuotisessa sodassa. Henrik Meinander, olette kirjoittanut kirjan Kansallisvaltio, ruotsalaisuus Suomessa 1922-2015. Kirjan kattama kausi alkaa siitä, kun säädettiin kielilait, jolla turvattiin ruotsinkielen asema vasta itsenäistyneessä Suomessa. Miten suora tai mutkikas on se viiva, joka piirtyy tuosta vuodesta 2022 tähän päivään ruotsinkielen asemassa?
No jos jatketaan tämän lainsäädännön näkökulmasta, niin edelleen meidän perustuslaissa korostetaan sitä, että maassa on kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Ja nämä lait, jotka silloin säädettiin 20-luvun alussa, niin pitkälti nämä on voimassa. Sitten voi tietenkin keskustella pitkään siitä, että kuinka paljon näitä sovelletaan käytännössä, että saako maan ruotsinkielinen asukas todella asiat hoidettua ruotsin kielellä, kun he ovat viranomaisten kanssa tekemisessä, mutta muutoin tietenkin tämä se perusta, joka silloin luotiin, oli hyvin tärkeä, koska kun Suomi itsenäistyi, niin hyvin monta asiaa oli avoin. Oli käyty verinen sisällissota ja kysymys sitten naapuruussuhteet ei ollut mitenkään hyvät, ei tietenkään Venäjä eikä myöskään välttämättä Ruotsiin, koska oltiin kiistelty siis Ahvenanmaan kysymyksestä, että oli vielä tämä kielikysymys. Se, että silloin voitiin luoda nämä lait, niin se monella tavalla sitten rauhoitti sitä tilannetta ja pohjusti sitten sitä kehitystä, jota sitten koettiin toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.
Kun Suomi ja Ruotsi olivat kanssakäymisessä itsenäisyyden alkuvuosina, niin siinä heitettiin loukkauksia puolin ja toisiin ja ne koskivat ruotsin kielen asemaa. Miten kipeiksi nämä suhteet menivät?
No tietenkin sitä huomioitiin Ruotsissa, mutta täytyy muistaa, että samanaikaisesti Suomi oli hyvin vahvasti kaksikielinen maa. Että meidän eliittimme, siis suomenkielinen eliittimme oli vahvasti kaksikielinen. Ja että tämä oli hyvin äänekäs sitten aito suomalainen ryhmittymä, joka sai kyllä vaikutteet, pystyi sitten vaikuttamaan myöskin tähän eduskuntapolitiikkaan, mutta ei se koskaan saanut ajettua läpi sitä päällisintä tavoitetta, että maan julkisuus ja varsinkin Helsingin yliopisto täysin suomalaistettaisiin. Siinä ei, sitten päädyttiin 1937 semmoiseen yliopistolakiin, jossa tämä ruotsinkielisyys rajattiin tiettyihin professuureihin. Esimerkiksi minun professuurini on sellainen, että opitaan ruotsin kielellä.
Spekuloidaan vähän. Entä jos aitosuomalaiset olisivat saaneet tahtonsa läpi 20 ja vielä 30-luvulla?
Ei se olisi ollut mikään hirveä katastrofi, mutta se olisi vaikeuttanut monella tavalla esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita, jotka olivat äärimmäisen tärkeitä sitten toisessa maailmassa. Ruotsihan ei tullut Suomen avuksi sotilaallisesti, mutta muutoin se oli hyvin äärimmäisen tärkeä se humanitaarinen, se taloudellinen ja myös se diplomaattinen tuki, jonka Suomi sai Ruotsin kautta. Ja tämä sitten, koska Suomi pystyy sitten luovimaan sen toisen maailmansodan läpi sillä tavalla, että maa ei tullut miehitetyksi, niin sen jälkeen nämä ruotsisuhteet oli äärimmäisen tärkeitä ja myönteisiä.
Miksi kielitaistelut loppuivat toisen maailmansotaan?
No silloin molemmat kieliryhmät näkivät, että saattoivat täysin luottaa toisiinsa, että ei sitten kovan paikan tulle, niin se kielikysymys ei ollut se keskeinen kysymys, vaan se maan puolustaminen. Ja toinen maailmansota oli äärimmäisen tärkeä eksistensiaalinen kysymys myöskin maan ruotsinkielisen, koska silloin voitiin todistaa, että todella oltiin aidosti puolustamassa maata ja niin näki myöskin sitten suomenkielinen enemmistö.
Jos alussa sanon, että näitä kielikiistoja on käyty paitsi kieliryhmien välillä, niin myös kieliryhmien sisällä. Ja Suomen ruotsalaisuudessa on kaksi tällaista päävirtaista, kulttuuriruotsalaisuus ja sitten tällainen kotiseuturuotsalaisuus. Ja näissä ryhmissä on ajateltu aivan eri tavalla siitä, millä tavalla kieltä puolustetaan, millä tavalla se säilyy ja millä tavalla sitä käytetään. Henrik Meinanner, mikä tämän jaon ja tämän sisäisen kiistan merkitys on?
No se on yksinkertaista asioita, mutta siinä on tietty niin kuin semmoista totuuttakin, että tämä niin sanottu kulttuuriruotsalaisuus korostaa sitä, että ruotsalaisuus Suomessa on ikään kuin osa, tarkoittaa sitä, että Suomen osa läntistä sivilisaatiota, että ruotsin kieli on asia, joka tätä vahvistaa ja ylläpitää. Kun taas tämä bygdesvenske, tämä kotiseuturuotsalaisuus korostaa sitä, että enemmän tätä kansallista yhteisöideaa siitä, että se, että me puhumme ruotsia Suomessa, niin se yhdistää meitä. Se oli aika vieras ajatus useimmille suomenkielisen ja ruotsinkielisen vielä 100 vuotta sitten. Eli käsite suomen ruotsalainen, sehän luotiin vasta 1912. Ja nämä kaksi, sanotaanko kantaa, niin voi sanoa, että Pohjanmaalla tämä kotiseutu ruotsalaisuus on vahvempaa kuin Helsingin seudulla. Ja se jotenkin johtuu siitä, että niin merkittävä osa suomen ruotsalaisista Etelä-Suomessa elävät kaksikielisessä avioliitossa ja sitten pyrkivät ylläpitämään ja vahvistamaan ruotsinkieltä sillä tavalla, että lapset pistetään ruotsinkielisen kouluun.
Millä tavalla näiden ryhmien ikään kuin strategiat sitten eroavat toisistaan, kun puhutaan kielen säilyttämisestä?
Joo, se on hyvin tärkeä kysymys ja ei vähintään sitten siitä keskustella RKP, siis ruotsalaisen kansanpuolue, joka on se suurin näistä puolueista, jotka tukevat ruotsin kieltä Suomessa, niin sanotaan näin, että tämä kulttuuri, ruotsalaisuus, nyt kuten korostin, että nyt yksinkertaistetaan näitä asioita, koska niitä monta hyvin erilaisia näitä vivahteita. On ruotsinkielisiä Suomessa, jotka eivät missään tapauksessa haluavat kutsua itsensä suomenruotsalaisiksi. Se on niin kuin ideologisesti latautunut. Ahvenanmaalaiset eivät halua kutsua itsensä suomenruotsalaisiksi, vaan he ovat nimenomaan ahvenanmaalaisia. Joka tapauksessa niin Etelä-Suomessa ehkä nähdään tämä kaksikielisyys rikkautena, ja oikeastaan se on niin kuin josta ei haluta luopuakaan. Itse esimerkiksi haluan hyvin vahvasti myöskin elää elämäni suomenkielisenä. Kukaan ei omista kieltä. Kun taas sitten muualla, missä on eletty vahvasti ruotsinkielisellä seudulla, niin voidaan nähdä tämä monikielisyys suomen kielen ja englannin kielen ja muiden kielen ikään kuin vahvistuminen tämmöisenä uhkana. Ja nämä asiat sitten täytyy sitten sovittaa.
Jos tehdään vielä pieni kieppaus historiaan, niin nämä kovimmat kieliriidat ajoittuvat ehkä 20-30-luvulle siihen vaiheisiin. Niin. Lapuan liike oli yksi sellainen vedenjakaja tässä. Suomalaiset teollisuusjohtajat olivat 30-luvulla laitaluvulta ruotsinkielisiä. Ja ainakin osa heistä viehätti Lapuan liike. Miten silloin selitettiin tämä kielikysymys? Lapuan liikkeessä oli tällaisia aitosuomalaisia voimia, jotka eivät sietäneet ruotsin kieltä.
Niin, se oli heille ongelma juuri tämä Lapuan liike siltä osin, että esimerkiksi Kekkonen sitten luopui AKS:n jäsenyydestä, koska AKS sitten joutui sitten sovittelemaan, siis että koska Lapuan liike oli kielikysymyksessä hyvin sovinnollinen. Se korosti sitä, että ja kieli ei jaa kansaa, vaan se oli enemmän tämä kysymys tähän sosialismiin ja kommunismiin. Joten kuten sanoit myös, että varsinkin vientiteollisuus tuki vahvisti näitä lakkorikkureita ja sitä järjestöä ja näkivät todellisena vaarana se, että uusi sisällissota syttyisi. Mutta oli tietenkin paljon näitä teollisuusjohtajia, jotka suhtautuvat sitten alusta lähtien tähän oikeistopopulismin niin katsoivat, että siinä oli hyvin ongelmallisia osia. Sehän näkyy myöskin RKP:ssä, että RKP:ssä oli sekä tämmöinen laillisuus, semmoinen siipi, joka oli enemmistö, mutta hyvin vahva lapualaismielinen siipi myös RKP:ssä, varsinkin syksyllä 30 eduskuntavaaleissa.
No, kaksikielisyys on sillä lailla kiinnostavaa, että se näyttää toimimaan nyt sitten ruotsin kielen eduksi nykypäivänä. Millä tavalla?
Joo, se on hyvin tärkeä. Se käänne tapahtui 1980-luvulla, jolloin kaksikielisessä perheessä enemmän ja kehitys on jatkunut, päättivät pistää lapsensa ruotsinkielisiin päiväkoteihin, kouluihin ja sitten sitä kautta myös sitten yliopistoihin. Tämä heijasti myös semmoisen niin kuin siirtymää siinä asenteessa tähän kaksikielisyyteen. Se tapahtui molemmissa kieliryhmissä, ei vain ruotsinkielisten niin kuin piirissä, vaan myöskin suomenkielisten piirissä. Semmoinen jollain tavalla semmoinen rentoutuminen tässä suhteessa. Sitten oli nähtävissä oli näitä kaksikielisiä julkkiksia, kuten John Donna ja Jutta Siljakkosen ja muut, jotka sitten osoittivat sen, että, tai myöskin Henrik Tikkanen, joka oli hyvin tärkeä. Ja se pitkäaikaisvaikutus on jatkunut meidän päiviin saakka. Siis tämä, että tämä kaksikielisyys mikrotasolla vahvistui, niin se ei tarkoittanut ruotsin kielen näivettymistä, vaan päinvastoin se vahvisti sitä.
Historian professori Henrik Meinander, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sitten huomioita työmarkkinatilanteista. Miltä tapahtumat näyttävät matalapalkkaisten palvelualojen näkökulmasta? Palvelualojen PAMin puheenjohtajan Selin haastateltavana. Eilen illalla kerrottiin suuresta tietovuorosta Paratiisin papereista. Myös suomalaisnimiä on satoja. Aineiston Suomessa on saanut Ylen toimittaja Minna Knyys-Kalaan ja Kepan asiantuntija Lydia Kilpi arvioivat tietovuoron sisältöä ja merkitystä. Kolmosti on tänään Tuija Siltamäki, joka sanoo, aikuiset jättäkää selfie-teinit rauhaan, oman naaman kuvaaminen ei ole noloa. Lehtikatsauksen toimittaja nyt Mira Steenström.
Äsken tässä puhuttiin kaksikielisyydestä ja muutamissa pääkirjoituksissa myös tätä ruotsalaisuuden päivää on muistettu. Otetaan ensimmäisenä Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa, että myös suomenkielisten on hyvä muistuttaa itseään siitä, mikä merkitys ruotsin kielellä ja suomenruotsalaisella kulttuurilla on ollut suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle. Lehdestä voidaan jopa kysyä, olisiko Suomi nykyisenlainen hyvinvointivaltio ja osa läntistä kulttuuriperintöä ilman vahvoja yhteyksiä Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Näin Helsingin Sanomat. Savon Sanomien taloustoimituksen esimies Kari-Pekka Issakainen kirjoittaa lehden nimellä palstalla, että savolaisesta näkökulmasta katsottuna ruotsalaisuuden päivä tuntuu kieltämättä vieraalta ja kaukaiselta. Monella savolaisella ensimmäinen kosketus ruotsin kieleen syntyy vasta peruskoulussa alkavan ruotsin opettelun myötä. Hän kuitenkin toteaa, että joskus on lähdettävä kauemmas nähdäkseen laajemmin ja ymmärtääkseen paremmin. Esimerkiksi länsirannikon ruotsinkielisellä alueella on paikkakuntia, jossa ei yksinkertaisesti pysty asioimaan pelkästään suomea puhumalla. Näin hän muistuttaa Savon Sanomien nimellä palstalla. No sitten Hufvudstadsbladet. Se kirjoittaa, että ruotsalaisuuden päivää juhlitaan usein juhlallisiin puhein ja Modersmålet song-laululla. Lehden mielestä perinteillä on tietty paikkansa, mutta myös uusia muotoja tarvitaan. Näin lehti peräänkuuluttaja toteaa, että juhlinnan täytyy tavoittaa muutkin kuin suomenruotsalaiset. Näin Hufvudstadsbladet. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan Brexitin tuovan lisäpainetta EU:n maataloustuelle. Lehti laskee, että kun maataloustuen osuus EU-budjetista on noin 38%, sen on hyvin vaikea välttää Brexitistä seuraavaa menoleikkuria. Kaupalehdestä katovuosi voi tuntua tylyltä ajankohdalta puhua tukien leikkaamisesta, mutta maataloustuista pitäisi lehdestä käydä perusteellinen keskustelu myös Suomessa. Niin paljon maatalouden rakenne on muuttunut parissa vuosikymmenessä, lehti toteaa. Ja toteaa senkin, että suomalainen on valmis maksamaan kotimaisesta ruuasta, mutta tuen hintalappua on kyettävä tarkastelemaan siinä, missä muitakin yritystukia. Näin siis Kauppalehti. Sitten vielä otetaan Lapin Kansa, joka toteaa, että luonnon yrttien hyödyntämisestä odotettiin syntyvän merkittävää yritystoimintaa Lapissa, mutta yllättävän vähän on saatu aikaan. Ja syynä tähän on, tai Lapin luonnontuoteyritysten mielestä syyllinen on Evira, joka tulkitsee pykäliä äkkijyrkästi. Lapin Kansa toteaa, että pääministeri Juha Sipilän hallitus asetti tavoitteekseen turhan byrokratian purkamisen ja lehti kysyykin, olisiko yrttibisneksen säätelyssä perkaamista. EU-pykäliä ei pidä tulkita ainakaan tiukemmin kuin naapurimaissa. Kiistely EU-asetuksen soveltamisesta on jatkunut jo muutaman vuoden. Näin kirjoittaa tästä yrttibisneksestä tänä aamuna Lapin Kansa pääkirjoituksessaan.
Mira Steenström, kiitoksia. Työmarkkinoilla, teknologia- ja kemian teollisuuksissa on tehty uusia työehtosopimuksia. Metsäteollisuudessa neuvotellaan. Miltä muotoutumassa oleva linja näyttää ja tuntuu palvelualojen kannalta? Puhelimessa on palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Anselin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaisissa neuvottelujen valmistautumisvaiheessa palvelualoilla ollaan?
No, meillä tehdään parhaillaan valmistautumista pitkin maata, että tavataan aktiiveja ja kuullaan heidän näkemyksiä. Meidän aktiiveista koostuvat sopimusalatoimikunnat priorisoi tavoitteita ja tämmöistä sisäistä valmistautumista. Sen lisäksi jonkun verran käydään taustakeskusteluja myös työnantajaliittojen kanssa.
Millainen on tuo jäsenistön keskuudessa käytävä keskustelu? Mikä henkistä se on?
No, se on kyllä sen henkistä, että palkankorotuksia nyt kyllä kovasti odotetaan. Että se on selvästikin tämä ostovoiman turvaaminen ja palkkojen nousu siis, niin on ihan ykkösasioita. Sen lisäksi tietysti huolettaa nyt nämä tulevat koulutusmuutokset, että miten pystytään hallitsemaan sinne työpaikalle tulevat yhä useammat opiskelijat ja harjoittelijat. Ja työaikoihin liittyvät asiat on aina pinnalla, että niiden järjestelyt, kun yhä enemmän mennään tähän 24/7 yhteiskuntaan, niin puhuttaa kovasti.
Nyt syntyneistä teknologiateollisuuden ja eräistä muista sopimuksista puhutaan ankkurisopimuksina, joita pitäisi pitää maksimina. Muualla pitäisi pyrkiä mieluummin näiden alle kuin edes tasaan. Anselin, miten suhtaudutte näihin ankkurikaavailuihin?
No, minä pidän nyt tätä keskustelua siinä mielessä vähän omituisena, että työnantajat ovat kovasti tahtoneet vuosia tässä, että tehdään liittokohtaisia ratkaisuja, että voidaan ottaa toimialojen nämä erilaiset tilanteet huomioon. Ja nyt he sitten kovasti vaativat kuitenkin, että tässä valtakunnassa pitäisi syntyä joku yhteinen linja. Suomen mallia yritettiin, sitä ei tullut, niin me kyllä PAMissa katsotaan, että nyt ollaan puhtaasti liittokierroksella. Selvää on, että aikaisemminkin tietyt niin kuin päänavaukset ovat näyttäneet tietenkin niin kuin sitä suuntaa, vähän sitä, että millä hehtaarilla ollaan. Me puhutaan sitten kuitenkin siitä, että millaiset eurot on konkreettisesti ne, joilla meidän jäsenten palkat nousee, että tämä prosenttikeskustelu on meille vähän epärelevantti.
No, terveydenhoitoalan Tehy on kampanjoinut ja muistuttanut naisten miehiä matalammista palkoista ja PAM on pitänyt esillä osa-aikatyötä, jota monet tekevät vasten tahtoaan. Miten tärkeä esimerkiksi tämä osa-aikatyökysymys PAMille tulee olemaan näissä tulevissa neuvotteluissa?
No, erittäin tärkeää, että tämä ei tahdo oikein hyvin toimia, tämä lisätyön tarjoaminen siellä jo olemassa olevalle väelle, vaan ikään kuin vähän halutaan päästä helpommalla työvuorosuunnittelussa ja otetaan aina vaan sitten uusi osari siihen, mihin tarvitaan väkeä. Tämä on ihan keskeinen juttu. Puhutaan vaikkapa siitä järjestyksestä, miten tätä lisätyötä tarjotaan. Mutta lisäksi se, mikä tuntuu unohtuvan nyt yhteiskunnallisesta keskustelusta, on se, että meillä on sama palkkaohjelma olemassa, johon on sekä valtio että työnantajat palkansaajaliikkeen lisäksi sitoutuneet. Ja kyllä me sitä myöskin katsotaan, että tässä liittokierroksella nyt niin naisten ja miesten väliset palkkaerot eivät saa lähteä lisää karkuun, että ne, tai eivät saa niin kuin laajentua.
No, jos tätä ankkuriajattelua sovelletaan, niin miten tulee käymään?
No, kyllä mä nyt ajattelen niin, että tavallaan se hehtaari, niin kuin mä sanoin, niin kyllä varmaan se voi siellä niin kuin liikkua, mutta että kyllä me toki katsotaan sitten se, että millaisilla prosenteilla tai euroilla me saadaan se taso sellaiseksi, että myös täällä yksityisissä palveluissa, että tämä ero ei sitten naisten ja miesten välillä lisäänny.
Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Anselin, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, sitä samaa.
Eilen illalla kerrottiin suuresta tietovuodosta paratiisin papereista. Tietoa on rikkaiden suosimista veroparatiisiyhtiöistä, mukaan lukien rikollista toimintaa. Kun aineisto on vasta alettu käsitellä, on tullut esille Trumpin hallinnon yhteyksiä Venäjälle, Englannin kuningattaren U2-keulahamon Bonon ja monen muun tunnetun maailmantähden yhteyksistä veroparatiiseihin. Myös suomalaisnimiä on satoja. Arvioida nyt tietovuoron sisältöä ja merkitystä. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta, kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi.
Hyvää huomenta.
Ja Ylen toimittaja Minna Knuskalaan.
Huomenta.
Minna Knuskalaan, mistä aineisto on peräisin?
Aineisto on peräisin lakiasiain toimistosta nimeltään Appleby, jonka pääkonttori on Bermudalla. Ja se myy veroparatiisipalveluja. Se on yksi suurimmista toimijoista. Se on hyvin erilainen kuin tämä Panama-papereiden Mossack Fonseca, jolla jo aikaisemmin oli huono maine. Mutta Appleby on niin sanottu hyvis tässä, se on myös aika mielenkiintoista niin kuin tässä kokonaisuudessa.
Minna, miten tutkivien toimittajien järjestö, jonka jäsen olet, ICIJ, suhtautuu siihen, että aineisto on hankittu jollakin epätavallisella, jopa sopimattomalla tavalla?
No, jos aineistossa on yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, epäkohtia, joita pitää, ja yleisöllä on oikeus tietää näistä, niin silloin meidän mielestä ja mun mielestä se oikeuttaa sen, että me pengotaan ja kerrotaan näitä tarinoita. Varsinkin sen takia, että veroparatiisitalous on, sehän on niiden myyntivaltion salaisuus, ja me ei saada kunnon tietoa veroparatiisitaloudesta ilman näitä vuotoja.
Millä tavalla käsittelette sitä tosiasiaa, että siellä on siis ihan sanotaanko nyt melkein rehellisiä ihmisiä ainakin, joiden yksityisyys tulee siellä esille.
Ei, no mutta juuri sen takia me ei julkaista mitään pitkiä listoja, koska eihän kaikissa ei ole ongelmia tai edes moraalisia niin kuin ongelmia. Että sen takia tämä anonyymi vuotaja ei ole dumpannut koko tämän materiaalin nettiin, vaan ottanut yhteyttä toimittajiin, niin, että me käydään niitä läpi ja kerrotaan yhteiskunnallisesti merkittäviä tarinoita ja tutkitaan niitä kunnolla.
Lydia Kilpi, mihin tällaisten laajojen aineistojen, kuten paratiisin paperien tai Panama-papereiden merkitys perustuu?
Se on aika shokeeraavaa, että meillä on maailmantaloudessa tämmöinen valtava varjotalous, veroparatiisitalous, josta niin kuin Minna sanoi, niin me saadaan tietoa ainoastaan näiden tietovuotojen kautta, että yksilöt riskeeraa henkensä ja turvallisuutensa vuotaakseen yleisen edun nimissä näitä tietoja tutkiville toimittajille. Ja nämä osoittaa vaan sen, että vuosi vuodelta pienempi joukko maailman rikkaimpia miehiä omistaa yhtä paljon kuin maailman se köyhin puolikas. Tämä veroparatiisitaloudella on iso osa siinä ilmiössä.
Onko tässä tärkeää jahdata rikollisia vai näitä rakenteita?
No sekä että tietysti, että tämä veroparatiisitaloutta käyttävät sekä rikolliset, ihan asemyyjät, huumekauppiaat ja sitten toisaalta esimerkiksi monikansalliset yritykset, jotka voi ihan lainkin puitteissa vältellä veroja. Että kyllä se perimmäinen ongelma on se rakenne ja se salaisuus ja meidän rikkinäinen verojärjestelmä. Ja jos siihen ei puututa, niin tämä ilmiö ei ikinä lopu.
Tuovatko nämä paljastukset olennaista tietoa näistä rakenteista?
No sinänsä tämä on ollut tiedossa tämä ilmiö niin kuin erittäin silloin perusteellisesti. Että sinänsä tämä ei ole mikään yllätys, mutta totta kai nämä on kiinnostavia nämä yksittäiset tapaukset ja tärkeitä siinä, että hän lisää sitä tietoisuutta tästä ongelmasta ja toivottavasti myöskin poliittista tahtoa puuttua siihen.
No nyt on julkaistu jotakin. Mitä kerrottavaa on tässä vaiheessa kansainvälisesti A, kansainvälisesti B, Suomen osalta? Minna, mitä merkillistä on kansainvälisesti kerrottu?
Kansainvälisestihän tässä vuodossa oli hyvin merkittävää nämä yhdysvaltalaiset kytkökset ja Kanada on mielenkiintoinen, koska sieltä löytyi 3 entistä pääministeriä. Sieltä löytyi pääministeri Justin Trudeaun läheinen ystävä ja tämän kampanjan rahoittaja tai rahan kerääjä ja hyvin näyttää siltä, että hän on välttänyt, hän ei ole maksanut veroja Israelissa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa näiden järjestelyjen niin kuin avulla. Ja tämä on tietenkin aika mielenkiintoista sen takia, että Trudeau valittiin pääministeriksi. Hänellä oli tämä kampanja hyvin vahvasti esillä tämä, että veroparatiisit kuriin ja rikkaita pitäisi verottaa ankarammin. Niin tämä on aika noloa hänelle.
Millä tavalla sanotaanko näin, että tämä tuli olisi tarttunut nyt Trumpin ryysyihin tästä vaatteisiin tämän paljastuksen takaisin, että hänen kauppaministerillään on näitä Venäjä-yhteyksiä? Miten vakavana pidät sitä?
Mun mielestä se on hyvin mielenkiintoista ja vakavaa. En tiedä sitten, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun on nähnyt, mitä kaikkea Yhdysvalloissa on tullut esille. Mutta kyllähän se näyttää niin kuin ensimmäistä kertaa hyvin konkreettisesti niin kuin hänen ministerin kytkökset Venäjään ja Kremlinin lähellä oleviin yrityksiin, jotka myös ovat pakotelistoilla.
Lydia Kilpi, olet Kepassa vero-oikeudenmukaisuuden, globaalin talouspolitiikan vaikuttamistyön ja yritysvastuun asiantuntija, niin missä tätä kierroilua ikään kuin maailman mitassa, millaisissa olosuhteissa, valtioissa, maanosissa tapahtuu?
No, tapahtuu ihan kaikkialla, että siinä mielessä tämä on globaali ongelma. Suhteessa niin kehitysmaat menettää vielä enemmän kuin kehittyneet maat. Että on arvioitu, että kehitysmaat menettää pelkästään tämän monikansaisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun takia vähintään 100 miljardia dollaria vuodella. Ja tällä summalla rahoittaisi esimerkiksi terveydenhoidon kaikille ihmisille köyhimmissä maissa.
Minna sitten Knuskalaan. Nämä Suomea koskevat tiedot sitten. Tässä sanotaan, on sanottu tuolla suurpiirteisesti satoja suomalaisnimiä. Mitä sieltä on odotettavissa?
Ennen kaikkea yrityksiä. Tämä on, jos Panama-papereissa oli enemmän yksityishenkilöitä, niin tässä vuodossa on enemmän yrityksiä. Ja olemme, Lydia puhui tästä kehitysmaista, niin olemme esimerkiksi löytäneet valtion omistaman kehityssijoitusyhtiön FinFundin ja FinFundin projekteja, ja FinFund on siis Applebin asiakas. Tulemme kertomaan esimerkiksi Nordeasta, joka oli myös Panama-papereissa hyvin keskeisessä roolissa. Siinä Nordea perusti ja hallinnoi satoja veroparatiisiyhtiöitä omille asiakkailleen, mutta tässä paratiisin papereissa Nordea on lainoittajana, ja näyttää siltä, että Nordea on lainottanut melkein 10 miljardilla euroilla varustamoyhtiöille, jotka siis toimii veroparatiiseissa.
No, tänä iltana tulee MOT-ohjelma, jossa on tätä aineistoa, mitä on odotettavissa.
Siinä kerrotaan muun muassa näistä tärkeimmistä kansainvälisistä tarinoista, mutta myös suomalaista pörssiyhtiöstä, joka on siis listattu Helsingin pörssiin, nimeltään Afara Group, entinen Ruukki Group. Hyvin mielenkiintoinen tarina, joka näyttää, että siinä voisi olla jopa pörssirikoksesta kyse.
Ennakkojutuissa on kirjoitettu, että paperista ei löydy suomalaisia huippupoliitikkoja. Lydia Kilpi, kertooko se siitä, että suomalaiset huippupoliitikot ovat kunnollisia, vai siitä, että he ovat taitavia?
No, toivottavasti se kertoo siitä, että he ovat kunnollisia tietenkin. Niin kuin noi puhetta tässä alussa, niin tämmöinen tietovuoto, se kattaa vain tietyn osan näistä veroparatiisitileistä ja veroparatiisibisneksistä. Et ei meillä ole mitään tapaa saada kattavaa tietoa kaikkien suomalaisten huippupoliitikkojen mahdollisista veroparatiisibisneksistä, mutta toivottavasti he ovat kunnollisia.
Nyt sellaisena yleisenä, jotenkin tällaisena hyvänä tavoitteena pidetään sitä, että tällainen veroavoimuus olisi ainakin kansallista ja sitten tavoitellaan myös kansainvälistä, niin avoimuutta. Millaisessa vaiheessa ollaan?
No, tässä on otettu edistysaskeleita EU:ssa, mutta tekemistä riittää kyllä paljon, ja Suomella on vielä paljon parannettavaa kannoissaan, että Suomi on tällä hetkellä lähinnä jarrun asemassa. Eli EU:ssa keskustellaan tällaisesta julkisesta maakohtaisesta raportointivelvoitteesta, mikä tarkoittaa, että suurimpien monikansaisten yritysten pitäisi raportoida perustiedot toiminnasta ja veronmaksusta jokaisen maan osalta. Ja toisaalta EU:ssa on käsittelyssä myös tämmöinen rahanpesudirektiivin uudistus. Ja siinä tavoitteena olisi saada niin kuin yritysten ja myöskin näiden trustijärjestelyihin niin enemmän avoimuutta. Ja tässä julkisessa maakohtaisessa raportoinnissa Suomi kannattaa hyvin suppeaa raportointimallia, ja tähän trustien avoimuuden lisäämiseen Suomella ei ole lainkaan kantaa.
Millä tavalla näitä Suomen tällaista pidättyvää linjaa perustellaan?
No paljon tässä on esimerkiksi tässä julkisen maakohtaisten raportoinnin osalta on puhetta tästä niin sanotusta hallinnollisesta taakasta, mutta tässä on kuitenkin kyse valtavista monikansallisista yrityksistä ja aivan perustiedoista heidän toiminnastaan, että se ei ole uskottava perustelu, että tiedä sitten, että mikä siinä on takana.
Nyt on vielä varmaan syytä vielä kerrata tämäkin, että mikä oikeastaan on tällaista veroparatiisitoimintaa?
Se on muun muassa anonyymien postilaatikkoyritysten perustamista. Siellä, jos me katsotaan tätä Applebeetä, niin ne muun muassa auttaa juuri näitä suuryrityksiä hyvin aggressiiviseen verosuunnitteluun ja tässä on nyt uutta tietoa, vaikka me ollaan tiedetty, että Facebook ja Applet ja Googlet harrastavat tätä aggressiivista verosuunnittelua, mutta tässä vuodossa on nyt uutta tietoa siitä, että miten sitä tehdään ja miten ne ovat niin kuin muuttaneet näitä järjestelyitä sen mukaan, kun uusia lakeja on tullut.
Millä tavalla kansainvälisesti sitten, nyt sitten, mikä tämä yleinen valmius on tälle tavoitteelle siitä, että lisättäisiin avoimuutta. Se on kansalaisjärjestöjen tavoite, mutta missä määrin se on poliittinen tavoite?
Se on kasvanut koko ajan viime vuosien aikana ja nähtiin, että Panaman paperit antoi sille ison sysäyksen ja nyt varmasti tämä paratiisin paperit tulee tekemään saman.
Panaman paperit olivat 1,5 vuotta sitten valtavasti esillä. Ja sanotaan, että tässä tämä paratiisin paperit ovat vielä laajempi ja vähän eri luontoinen tietovuoto, niin mitä Panaman paperista on seurannut?
Ensinnäkin ihan tästä koosta, niin nyt meillä on enemmän asiakirjoja, mutta vähemmän teratavoja, jos ollaan ihan tarkkoja. Mutta Panaman papereista, niin sen jälkeenhän useat ministerit ovat eronneet ja satoja viranomaistutkimuksia laitettiin tai aloitettiin, niin myös Suomessa verottaja tutkii kymmeniä suomalaisia. Et se on niinku ihan nyt tämmöinen konkreettinen ja Lyydia osaa varmaan sitten tästä lainsäädännöllisestä puolesta kertoa lisää.
Johtiko tämä Suomessa?
No, Suomessa nyt ollaan kuitenkin aika paljon tässä toimittu EU:n kautta. Et EU:ssa on tosiaan nähty näitä mainitsemiani aloitteita. Mutta Suomessa on nyt itse asiassa erinomainen tilaisuus kehittää sitä kansallista lainsäädäntöä, koska meillä alkaa EU:n veronkiertodirektiivin toimeenpano. Ja se on varsin löyhä tämmöinen minimistandardi, mutta jos se tehokkaasti toimeenpannaan Suomessa, niin sillä Suomi voi estää aggressiivista verosuunnittelua.
No siis tänä iltana MOT ja sitten jutut jatkuvat. Tarkoitus on julkaista aika laajasti. Miten laajasti?
No koko viikon julkaistaan verkkojuttuja ja ensi maanantaina tulee vielä toinen MOT, jossa on sitten lisää näitä suomalaistarinoita.
No, olet sanonut tässä tämän yhtiön, tämän järjestelyyhtiön nimen Applebee. Ja jos nyt joku kuuntelija tunnistaa tai on kuullut sen ja alkaa tykyttää täällä, niin mitä suomalaisia nimiä te julkaisette, mitä ette?
Me julkaistaan semmoisia nimiä, joilla voi olla yhteiskunnallinen merkitys, tai jos me löydetään jotain, niin kuin, joka voisi olla moraalisesti kummallista tai jopa mahdollisesti rikollista toimintaa. Ja itse asiassa me ollaan löydetty epäiltyä rikollista toimintaa näissä, ja niistä me kerrotaan.
Ylen MOTin toimittaja Minna Knuskalaan, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Ja kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kepan asiantuntija Lydia Kilpi, paljon kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kuvassa olemisesta on karissut selfieiden myötä juhlallisuus. Selfiet ovat outoa toimintaa, mutta niin on moni muukin ihmisen toiminta. Näin sanoo kolumnistimme vapaa-toimittaja Tuija Siltamäki.
On yleisesti tunnettu tosiasia, että ennen oli kunnollista, mutta nyt alkaa olla jo liiankin kunnollista. Katsokaa vaikka nuorisoa. Eivät tappele, eivät juo, eivät edes polta. Onneksi jotkut niistä ovat kokeilleet kannabista, ja yksi oikea pahe niillä on. Ne ottavat niitä hirveitä selfieitä. Nuorison turmiollista selfie-käyttäytymistä ei pidä sotkea aikuisten kypsään selfie-hupsutteluun, sillä kun aikuinen ottaa selfien, hän ikuistaa elämyksen. Ihanan illan konsertissa, ikimuistoisen lomamatkan, herkän hetken kullan kainalossa, työporukan hupiillan, siis ihanaa elämää. Teinit eivät sellaiseen kykene, koska teinit eivät ymmärrä elämän ainutkertaisuutta, eikä heillä aikuisten tavoin ole tapana teeskennellä etännyttävänsä itsensä noloina pidetyistä asioista, joissa he oikeasti haluavat olla mukana. Teinien selfiet ovat pinnallisia ja noloja, koska pohjimmiltaan teinit ovat aikuisten mielestä pinnallisia ja noloja. Ja siinä missä aikuinen ymmärtää postata selfiensä hieman anteeksi pyydellen ja vastuuta pakoillen, ikään kuin kuvassa ei itse asiassa olisikaan hänen naamansa, vaan maailma pienoiskoossa, täräyttää teininaamansa nettiin se kummemmin selittelemättä ja toteaa, että woke up like this, tamperelaisittain tosso. Tällainen nuorison ja ammattijulkisten harjoittama holtiton selfie-käyttäytyminen on osoitus aikamme narsistisuudesta. Aikuisten ujostelu puolestaan todistaa, että on maailmassa kuulkaus muutakin kuin ulkonäkö. Esimerkiksi nämä minun lapseni ja minun kissani ja minun käsityöni, haluatteko nähdä niistä kuvia, ei se mitään, postaa ne silti. Vaikeahan sitä on kiistää. Selfieiden ottaminen ja julkaiseminen on lähtökohtaisesti todella outoa toimintaa. Mutta niin on hyvin moni muukin ihmisten tekemistä asioista, kuten itsensä etsiminen ja löytäminen. Ja jos saisi valita, käyttääkö päivänsä mieluummin ottamalla selfieitä vai kuuntelemalla ankeita ennen oli toisenlaista jorinoita, niin taidanpa tyhjentää puhelimen muisti jo valmiiksi. Selfie-kulttuurin vierastaminen ja halveksiminen kertoo paitsi sukupolvien välisestä kuilusta ja teknologisesta murroksesta, myös siitä, miten paljon suhtautuminen kuviin ja kuvattavana olemiseen on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Viestintä on kuvallistunut ja kuvattavana olemisesta on karissut juhlallisuus. Siitä on tullut niin arkista, että selfie on oman kuvan sijaan yhä useammin viestipohja. Kuvia on niin paljon, että ne ovat osittain menettäneet merkityksensä. Kuvissa ei tarvitse enää näyttää hyvältä, vaan kavereille jaetaan myös ne otokset, joiden julkaisemisen perhealbumissa hartaina pönöttävät ihmiset yrittäisivät kaikin keinoin estää. Se helpottaa merkittävästi esimerkiksi festarikeikalle passitetun toimittajan työtä. Ihmisiä ei tarvitse enää maanitella suostumaan kuviin, he asettuvat poseeraamaan jo valmiiksi nähdessään kameran. Paheksunnalla ja naureskelulla osoitetaan sopivuuden rajat. Tässä ei sinänsä ole mitään mullistavaa. Maailma näyttää etenevän hallitusti kohti tulevaa vain, jos uudet ja vanhat sukupolvet ovat lievässä kulttuurisodassa keskenään. Tietysti on syytä olla huolissaan, jos ihmisen koko itsetunto on sidoksissa siihen, kuinka monta tykkäystä selfiet netissä saavat. Identiteettiä ei voi ripustaa yhteen asiaan, oli se sitten työ tai parisuhde. Selfiet kelpaavat kriittisimmillekin silloin, kun niillä on jokin itseään suurempi tarkoitus, esimerkiksi yhteiskunnallinen taistelu, ota selfie, vastusta silpomista, tai voimauttava viesti, oot hyvä sellaisena kuin oot. Epäolennaista on se, kuinka relevantteja selfie-kampanjoiden teemat ovat. Pääasia on, että sellainen näyttää olevan. Oli se sitten sotien lopettaminen tai pörssiyhtiön rivityöntekijöiden yhteishengen kehittäminen. Väliä ei ole silläkään, onko selfien ottaminen ja julkaiseminen ylipäätään toimiva keino edistää yhtään mitään päämäärää. Niin loputon ilon lähde kuin nuoriso- ja viihdejulkisten pilkkaaminen onkin, ehdotan, että siirrymme vähitellen vaativampien vastusten pariin. Ehkä odotellessa voisimme yrittää tavoittaa edes osan siitä, mitä teinien selfie-pelleileminen parhaimmillaan on. Häpeilemätöntä iloa siitä, millainen on. Ja ennen kaikkea täyttä välinpitämättömyyttä siitä, miltä näyttää.
Tuija Siltamäki. Tänään Ykkösaamu aloitettiin siitä, että tänään on 6. marraskuuta ja ruotsalaisuuden päivä Svenska Dagen, joka on Ruotsin kuninkaan kuolinpäivä Lützenin taistelussa vuonna 1632. Haastatellun professori Henrik Meinannerin mukaan päivä viittaa siihen, miten Ruotsista ja Suomesta tuli luterilaisia. Mihin tämä on viitannut keskusteluissa.
Ruotsinkielikeskustelu on herättänyt tosi paljon kommentointia tuolla lähetysikkunassa. Meillä oli valitettavasti lähetyksen alkupuolella teknisiä ongelmia. Nyt ne on saatu korjattua, mutta sen jälkeen kun korjattiin ongelmat, niin paljon keskustelua ruotsinkielisten asemasta Suomessa.
Kiitos. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti sen tänään maanantaina.
Kello 9 uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Eilen uutisoitu valtava tietovuoto veroparatiiseista paljastaa yli 100 poliitikon, useiden suuryritysten sekä tunnettujen maailman tähtien salattuja veroparatiisiyhteyksiä. Paratiisin papereiksi nimetty tietovuoto sisältää miljoonia asiakirjoja. Suomessa asiakirjat on saanut haltuunsa Ylen MOT-ohjelman toimitus. Tuottaja Renny Jokelinin mukaan tietovuodot ovat tärkeitä, koska ne paljastavat paitsi veronkiertoa myös erilaisia kytköksiä maailmanpolitiikan huipulta.
No ilman näitä vuotoja me emme tietäisi, mitä tuolla tapahtuu, minkälaisia rahaliikkeitä siellä on, kuka perustaa yhtiöitä, miksi, kuka on maksanut veroja, kuka on kenenkin kaveri. Tässä paljastettiin eilen, että Trumpin hallinnon 3 ministeriä sieltä löytyvät.